การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการประพฤติตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอก็ถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาศีลกับบทวินัยซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเสี่ยมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากถึงการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแหวกว่าจากวิเลศไปแต่ละขั้นละตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะวิเลศไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางเอาง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักศีลขาบทวินัยก็ยากการจะเปียกการที่จะเปียกตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลัก ตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่สุดวิสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่สนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำนะสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างล่าพังหิงประจักษ์กับพยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ทำมีสติและปัญญาทำเป็นต้นนำเข้าพิสูจน์ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนให้ออกจากวัฏวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โดยไปตามระยะทางไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนเขาโปรยข้อตอกเนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดสอยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เรากิเลสมันไม่นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันยืดยาวแสนยืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้เจ็บป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้อยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเข็นใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันเราทราบได้ถ้าคนเราแต่ละรายละรายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะก กระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบได้เคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตนพอจะมีกำลังแก่จิตใจที่จะอุตส่าห์พยายามแหวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแห่งวัฏวนอันนี้ไปได้นี่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เย็นว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดถึงได้รับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชาก็กิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่ตรัสไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แก่เจ็บตายและเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอีกต่อไปนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปยังไงได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบอวิชชาเห็นแบบอวิชชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากเมื่อเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ช่างทุกด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเสี้ยนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์ฝึกฝนพระองค์ยากลำบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนทรมานหรืออบรมใดๆก็ตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสปะเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดจะฟันหรือปราบตามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอดท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ ธรรมท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความฟุ้งซ่านรำคาญสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญธรรมมันเป็นการเสียคลานตามที่เสียคลานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตมีอันนี้ได้มีความสงบนี่มีก็ยากตอนหนึ่งนี่เราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสหลุดลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วนะพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนพระสาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายดายให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองนะพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดลักขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสถุนลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆมือหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจนมีความสงบได้จริงชื่อว่าทำหรือบำเพ็ญธรรมให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝนอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวนาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสคือความฟุ้งซ่านนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายกตาสติเนี่ยในสติปัฏฐาน4ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานอย่างการพิจารณาอย่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าขาดตอนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่ควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเหลวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้กิเลสไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่ภูมิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็ คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อย่าไปคาดหมายให้เสียเยอะล้ำเวลานักกล่าวประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอ่ะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีวิตกอันหนึ่งนะมาเป็นข้าศึกในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความอยากตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่คิดเละเนี่ยจากเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสว่าเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปหายเงียบไปนั่นมีอุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั้นน่ะเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หลุดไม้หลุดมือไปหมดเสียเหมือนจะของคิดขึ้นมาโดยลำพังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับจะแยกแต่แยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งซึมซาบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งจิตก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันซ่านไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่จะให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันนู่นแหละที่นี่แต่ว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับการฝึก การทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการทรมการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื่ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดอันนั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตภาพพลาดแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ธรรมท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีนั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำมันทำเราทำมันมีอำนาจมากกว่ามันก็มันฉุดลากเอาไปต่อหน้าต่อตาแล้วต้องผิดสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันให้อยู่ในเงื้อมมือจนได้และอุบายวิธีฝึกจึงเรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังเราเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำนาที่เราทั้งหลายได้เรียนท่องบนสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายก็ร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติหรือเป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนการทุกข์ทุกข์เฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานนะจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรเรียกว่าธรรมารมณ์นั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเมื่อเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนะท่านเรียกว่าตัณหามันรบกวนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันวนของจิตอย่างนั้นนี่เรียกว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไหร่สักทีทำให้มันสงบภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอย่างที่ตลอดเวลา3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี้เพราะว่าตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพากจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพากจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่นี้เพราะว่าตัณหามันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอาถรรพ์คือเป็นแต่ไม่ได้นั่นแหละเป็นเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันหมดอยากในของมีอยู่เป็นภาวะตัณหามันก็เป็นตัณหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกัน นี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนอยู่ตลอดเวลาความคลายความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันกัดมันแกร่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของกิเลสที่บีบคั้นในระยะนั้นๆนั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายกตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลสภาคปัญหาแหลกกิเลสมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรากิเลสมันเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมไม่ให้รักกิเลสมันฝืนไปรักธรรมธรรมไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธกิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาเมื่อก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาลงสมาธิมันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรบุคเชยานังเรื่องความรู้สัจธรรมทั้งสี่บุคเชยานังสมุทัยยานังนิโรธยานังนิโรธกามีปฏิปดาละปตาปรายะยานังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมท่านเรียกว่านั่นแลคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปีนเกลียวกับธรรมไม่ปิงเปียวกับหลักธรรมชาติไม่ปิงเปียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขวนขวายกับเรื่องนิโรธเนี่ยการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนถอดถอนสมุทัยด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆนี่จะเรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบเพิ่งเปยันติเมพิโคย ปริญญาตันติเมภิกขุนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นเจ้าขีทั้ง5ทราบหรือให้เป็นเจ้าขีทั้ง5ฟังทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีเราได้บำเพ็ญให้เกิดมีเป็นสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งขึ้นทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันนิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นแต่ขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขานี่เลยดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันธ์ไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดมันดับเท่ามันก็ดับถ้าหากว่าจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องกับเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแถลงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธจึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญและรู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งนี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนไม่สงสัยมีกิกาทั้งหมดนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้กิเลสก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั่นให้จิตหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่มีส่วนทุกทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตมันได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยเพราะวิมุตติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตตรธรรมอันสุดยอดแล้วเหนือธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเรียนสัจธรรมจบตรงนี้สติปัฏฐาน4เขาจบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสำเร็จตัวที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลสเพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจเรามาศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ธรรมะกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดูถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์เหรอจะเรียกว่าว่างเหรอศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกเกิดศูนย์นี่ศูนย์อย่างที่หายปุ่นปี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไม่บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสียสารปั้นดอหรือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเช่นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมันธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์แต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองเท่านั้นมันไม่ศูนย์ไปอย่างนี้แม้แต่ศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื้อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันสูงได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรศูนย์ไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจมมิดว่าตายแล้วสูญเวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดสูญโดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์หรือกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรอีกนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรานี่แปลว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลส ต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วหรือมันเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งไปเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นล่ะผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วไปไหนนั่นน่ะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความลำบากมากจริงๆเรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเหลือความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับวิเลศเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนกันเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันเลยนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายมันเสียสละจริงๆเพื่อทำตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับยังเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก็พยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับกลมายาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าให้ท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะทางของธรรมจะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพักพอกพูนทุกข์ให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นนั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมดเพื่อนฟัง